Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Suntem invitați la o petrecere de nuntă. Lidia Negoiță și-a îmbrăcat rochia de mireasă și mândră și-a pregătit casa, și-a ordonat toate lucrurile și și-a așteptat oaspeții. Primul și cel mai important era Domnul Iisus. L-ați pus în capul mesei?
Absolut.
În capul sufletului dumneavoastră?
Da.
Și cum a fost nunta?
Păi, de la noi de acasă și până la izvoarele de Prahova erau 4 kilometri și nu erau mijloace de transport, nu era nici măcar asfalt, dar am mers până la izvoare pe jos. A fost foarte frumos. O zi extraordinar. Nu exista nici un mic norișor pe toată bolta cerului. Eram atât de fericiți. Am ajuns la biserică. Ne aștepta soția fratelui Tolici, dacă ați auzit, o doamnă foarte manierată. Mă aștepta cu un buchet de cale, pentru că dânsa s-a gândit că buchetul meu se va ofili, mergând atât, și mi-a dat un buchet proaspăt de cale. Bineînțeles că florile erau întoi, zambilele, narcisele.
Anotimpul florilor.
Pomii toți erau albi, înfloriți.
Și natura participa la nunta dumneavoastră.
Da. Și când ne-au invitat în camera de comitet, înainte de a intra în local, fratele Marin Pârvan, care a oficiat cununia, ne-a cerut certificatul de căsătorie și a zis: da, sunteți o pereche potrivită, la o vârstă potrivită. Mi-aduc aminte ce ne-a vorbit. Ne-a spus că o familie de oameni bogați cunoștea un tânăr care făcuse facultatea de construcții în domeniul acesta și tatăl, capul familiei, l-a chemat pe tânăr să stea de vorbă cu el și i-a zis: uite, vreau să-mi faci o casă. Îți dau bani cât ai nevoie, tu te interesezi de materiale, absolut tot ce e nevoie pentru o casă. Și ori de câte ori ai nevoie, vii la mine și îmi spui. Și băiatul a început treaba. A turnat fundația. El era foarte bine informat de ceea ce trebuia să facă, dar s-a gândit: ce-ar fi să pun ciment mai puțin, să fac și o economie. Și așa a făcut. A venit vremea să zidească și a zis: dacă pun mai puțin var și mai puțin ciment, iarăși este o economie și pot și eu să sustrag ceva din afacerea asta. După aceea a început acoperișul și a zis: ia să văd eu unde găsesc cea mai ieftină tablă. Și s-a dus, a căutat și a găsit. Dar fiind ieftină, nu era de calitate. Casa a fost gata, arăta foarte bine casa. Domnul respectiv s-a dus, a luat în primire clădirea, avea și dumnealui o fată și băiatul, tot lucrând la casă și tot întâlnindu-se, mergând în familia respectivă, s-a îndrăgostit de fată. Și fata de el, bineînțeles. Și când casa a fost gata, după ce a luat-o în primire, i-a pus băiatului cheile în mână și au stabilit data anunții. Băiatul n-a fost atât de încântat, pentru că știa ce materiale a pus la casa aceea. Nunta a avut loc, s-au căsătorit și într-o bună zi, când a fost o ploaie puternică, pe undeva a început să picure apă. A început prin spatele casei să cadă câte o bucată din tencuială. În casă a început cumva pereții să se macine, pentru că nu s-a respectat
tehnologia.
Corectă, da. Și apoi a făcut o aplicație la caracterul nostru. Dacă nu respectăm rețeta, în final, ceea ce clădim va fi
aceea, avem toată viața. Spre durerea sau spre bucuria noastră.
Exact. Și acum, vis-a-vis de ceea ce ne-a zis fratele Marin Pârvan, că suntem o pereche potrivită, la nunta noastră chiar s-a spus o poezie și am să vă spun și eu, dumneavoastră, să vedeți, o poezie foarte
înțeleaptă.
Înțeleaptă. Chiar așa se numește. O pereche potrivită. Mulți tineri privesc afară având gusturi fel de fel, altul gata să măsoare și înălțimea după el, fără a ști că în lăuntru se probează căsnicia, dacă nu-i leagă instinctul nici atât fizonomia. Nici atât averi sau nume, nici atât bunuri sau haină, gemeni pot să fie în viață, căsnicia e o taină. Oamenii prin aparate vor înainta mereu, vor descoperi ei multe, însă inima e greu. Vor descoperi ei cerul și organul omenesc, dar instinctul, căsnicia au rămas mister ceresc. Totuși, n-au rămas mistere, ci s-au dezlegat mereu celor care cer părerea mai întâi lui Dumnezeu. Căci ei știu că în unire se cer dragoste și pace și o bună potrivire numai Dumnezeu o face. Și El îi unește în drumuri și îi leagă a fi una. Cei ce nu-s legați de dânsul, în zadar își dau ei mâna. În zadar orice urare și aplaude cât de multe, când nu-i binecuvântare, pot să fie mii și sute. Câte lacrimi sunt vărsate în căminele unor și câți din cei ce avură sute nu-și plâng ziua nunților. N-au primit ei flori în brațe sau rări sau strâns de mâini. Câte lacrimi n-a lor viață de venitul a stăpân, de ne-ar spune azi pământul, lacrimile ce le-a strâns, n-ai vedea la nuntă zâmbet, ce ai vedea mai mult plâns. N-ai vedea mirii să adune cunoștințele în lanț, ci întâi pe tine, Doamne, și la urmă pe ceilalți. Chiar de mii ar fi la mese, toți de rang și neam ales, unde nu ești tu, Iisuse, nu speranțe, nu-i progres, unde nici nu te invită, ori te invită, nu-i asculți, fiindcă vezi atâtea lacrimi ce izvoară de la nunți. Nici cu flori, nici cu urare, nici cu strângere de mâini, nu e binecuvântare unde oamenii stăpâni, unde nici nu te invită, ori te invită, nu-i asculți. Doamne, te rugăm de aceea orice piedică înfruntă, și ca în Cana Galilei, vino și la noi, la nuntă. Noi nu te așteptăm cu daruri, nici cu apă să o faci vin, fiindcă știm, scumpe Iisuse, doar cu tine toate vin. La săracile ca mine, la asemeni invitări, tu cobori ca o albină plin de binecuvântări. Dar pentru a servi la nuntă, cât și slujba cununiei, Te rugăm, vină, Iisuse, fii preotul cununiei. Pe mireasă, fă o coastă ce lipsește de la mire, ca să-l prețuie în iubire și să simtă că-i soție. Iar pe el, fă-l cap soției, să conducă înțelepțește și să-și prețuiască coasta, cum pe el se prețuiește. O, tu care din țărână ai făcut multe creații, te rugăm cu aceeași mână, fă aceste operații. Dă-le bucurie în viață, însă dă-le conduite, nici să ajungă în suferință, nici prea multe să te uite. Și cu aceste daruri multe ce le dăm noi fiecare, dă-le, Doamne, dă-le Tu multă binecuvântare.
Domnul fie cu voi tot mereu, să vă ajute pe drumul cel greu și sub aripa sa pătăit. Iisus, fiți mereu însoțiți, de Iisus, fiți mereu însoțiți. Să rămâneți curați în cuvânt, până ajunge pasă cânte inima, de Iisus fiți mereu însoțiți, de Iisus fiți mereu însoțiți. Chiar furtuni ar lovi pe voi, el va fi tot mereu unde voi și sub aripa sa pată inima, de Iisus fiți mereu însoțiți, de Iisus fiți mereu însoțiți.
Este o întreagă religie în această poezie.
Exact.
Este tot ce se poate spune.
Exact.
Și v-a dat Dumnezeu tot.
De moment, da. Dar aș vrea să vă spun că dacă eu niciodată nu mi-am permis să visez lucruri extraordinar de mari, soțul meu și le-a visat. Pentru că noi veneam din două lumi diferite. Soțul meu provenea dintr-o familie săracă și își dorea foarte mult. Eu proveneam dintr-o familie...
Inițial avută.
Avută, da. Și acum era o familie cu posibilități. Și nu puneam atât preț pe lucrurile materiale, pentru că știam experiența părinților mei.
Știți că pot dispărea în foarte scurtă vreme.
Exact.
Și că n-au valoare.
Exact. Dar soțul meu nu știa lucrul ăsta. El nu trecuse, nici familia lui, prin experiența prin care am trecut.
Și cărui om nu-i place să aibă? Arătați-mi unul.
Da. Spre exemplu, eu mă gândeam să am o casă nici prea mare, nici prea mică, dar să fie curată, să fie o casă unde să mă simt bine, să am liniște, unde Dumnezeu să fie onorat și să fie o casă plină de flori și în interior și în exterior.
Asta. Și soțul ce își dorea?
Și soțul meu și-a dorit să aibă o casă mare, o casă nouă și am fost de acord cu el. Dar asta presupunea să muncim foarte mult și să facem multă economie, dacă nu chiar și ceva împrumuturi. După nuntă, la 3 săptămâni, soțul meu mi-a zis, uite, Am stat 3 săptămâni împreună, ne-am plimbat, ne-am povestit, dar eu trebuie să plec. Unde? El e calificat ca fasonator mecanic în forestieră. Și mi-a zis, trebuie să mă duc, noi nu putem să stăm așa. Păi și cu mine? Păi zice, tu dacă vrei rămâi acasă. Eu nu lucrez în condiții chiar așa ca acasă. Poftim. Cum să rămân eu? Te gândești ce zici? Dar tu ai putea să pleci fără mine? Zice, nu, dar nici nu pot să te oblig să mergi cu mine. Păi nu trebuie să mă obligi, eu merg cu tine. Și-am mers. Și el lucrase în exploatarea forestieră la Fetești, dar nu în baltă undeva, un loc singuratic. Acolo trebuia să rămânem la o cabană unde erau mai mulți muncitori și nu ne simțeam în largul nostru. Dar am inventat ceva. Am luat un pat din ăla de fier, cum erau în cabane. Ne-am făcut un coviltir și acolo era casa noastră. Și dat fiind că lucram amândoi, el făcea munca cea grea, iar eu munca ușoară. Măsuram, sortam, țineam evidența.
Îl ajutați în munca lui.
Exact, exact. Plus de asta, totdeauna avea o mâncărică pregătită de mine.
Ajutorul potrivit.
Exact. Rufe spălate. Și ne-am simțit foarte bine în pădure. Un loc atât de plăcut. Pe lângă Dunăre treceau vapoare pe lângă noi. Era foarte frumos. Chiar eram încântați.
Când ești tânăr, nu-ți trebuie prea mult confort. Te mulțumești. Dacă ești împreună cu persoana iubită,
da,
poți sta pentru, da, o perioadă, oricum, da, nu asta contează.
La sfârșit de săptămână mergeam la sora mea, care era căsătorită în apropiere de zona unde lucram noi. Și acum îmi spune sora mea, mai mare cu 8 ani ca mine, noi niciodată, cum vă jucați de nu vă ajunge acasă? Ne zbenguiam de... Și avea și sora mea 2 copii și împreună cu copii ne jucam. Era o veselie pe noi. Am câștigat în vara aia bani să ne facem casă nouă. Plus de asta am mai câștigat că eu am rămas însărcinată cu primul copil, Luminița, și a trebuit să intru în concediu prenatal. Dacă nu eram angajată undeva, pierdeam. Da, așa. Am câștigat și la vechime, am câștigat pentru că se plătea foarte bine și perioada de concediu prenatal și postnatal. Am avut câștig pe toate părțile.
Da. Și a fost și frumos?
Foarte frumos.
Și a fost și împreună cu soțul?
Foarte frumos.
Ceea ce a consolidat legătura dumneavoastră pentru mai târziu?
Absolut. Sunt sigură de asta, sunt sigură. Chiar dacă eu m-am simțit foarte rău, am avut o sarcină toxică și simțeam că aș intra așa pe sub pământ de răul care era pe mine, dar cu toate astea eram tânără. Mergeam undeva la dispensar, mă întâlneam cu o fată care era asistentă și spuneam problemele mele. Ea mi le spunea, să știi că și eu tot așa trec ca și tine și eu sunt căsătorit acum și eu am probleme și așa că asta e viața, nu putem să fugim din fața problemelor. Da, pe 26 ianuarie am avut-o pe Luminița, i-am pus numele Iulia, Iulia din partea soțului și Luminița din partea mea, că mi-era foarte drag numele Luminița. Și chiar înainte de a mă căsători, mă gândeam, dacă mi-aș dă Dumnezeu să mă căsătoresc, vreau să am 2 copii. Un băiat și o fată. Băiatului am să-i pun numele Sorin și fetiței am să-i pun numele Luminița.
Luminița a fost.
Dar cum Dumnezeu totdeauna i-am cerut ceva, el mi-a dat cel
mai
puțin
mult.
La dublu. Cel puțin la dublu decât i-am cerut eu. Asta o recunosc. Niciodată n-am visat ca Dumnezeu să ne dea binecuvântare. Când avea Luminița un an și jumătate, a venit al doilea copil, tot o fetiță, care se cheamă Marilena. Apoi, la un an și 8 luni după Marilena, l-am avut pe Sorin, care se cheamă și Robert. Tare mult mi-a plăcut numele Robert și Sorin. Și am pus Robert Sorin. Apoi, după Robert Sorin, l-am avut pe Ionuț. La Ionuț a trebuit să merg la Țândăreinia Lomița și am fost operată de un profesor doctor de aici, din București, care era detașat acolo disciplinar, dar un doctor foarte priceput, și mi-am făcut norma de 4 copii și am pus punct. Am zis, ne e de ajuns 4 copii și așa cum...
Să ne ajute Dumnezeu să-i creștem.
Exact, am zis, e suficient. Așa, apoi am suferit, am avut probleme acolo, am stat 2 săptămâni. Am plâns foarte mult de dorul copiilor.
Cine se ocupa de ei în lipsa
dumneavoastră? Soțul meu și-a luat concediu și-a rămas cu copiii. E adevărat că venea și la noi în vizită, fiind foarte departe, la 200 de kilometri, iarna. Am început cu luna ianuarie și am încheiat cu luna ianuarie. Deci primul copil s-a născut pe 26 ianuarie și ultimul copil pe 30 ianuarie.
Să fie sănătoși toți 4 și să vă bucurați.
Mulțumesc mult și vă doresc la fel. Da. Apoi casa era deja în lucru. Era foarte greu, nu se găseau materiale. Noi cu 4 copii nu era ușor. Nu aveam nici măcar apă în casă, nu mai vorbesc de baie. Nu aveam mașină de spălat, nici măcar Alba Lux. Am cumpărat mașina Alba Lux când avea Ionuț 6 luni, pentru că nu mai puteam să stau lângă copaia de spălat rufe și nu mi se vindecau niciodată
degetele. Închipui. Nu știu
în
cum
plus,
este, dar
da.
Închipui.
În plus de asta, eu am avut o fractură de coloană foarte gravă. Medicii au rămas uimiți că eu n-am paralizat din lovitura aceea puternică. N-a fost de ajuns. Mi s-a mai întâmplat încă o dată, pentru că la noi clima era foarte umedă și ploua tot timpul, așa e la munte. Cel puțin pe vremea așa era, iar soțul meu mi-a întins în podul casei o frânghie pe toată suprafața casei și acolo mi-uscam rufele. Într-o joi seara, când am mers să adun rufele, făceam baie la copii, tot stând cu privirea în sus, din neatenție, poate am amețit puțin că am avut și o anemie. Când am pus piciorul pe scară, am căzut și mi-am fracturat din nou coloana. Și a fost foarte grav. Coloana, spata stângă, coastele de pe partea stângă și șoldul stâng. Ani de zile am suferit. La 3 săptămâni după accident am avut un șoc. Simțeam că îmi sună toate sirenele și clopotele în urechi. I-am zis soțului, atât era noaptea, mie este foarte rău. Soțul meu s-a trezit, s-au trezit copiii, s-au speriat. Mi-a încălzit apă, m-a încălzit cu sticle, mi-a făcut frecție, s-a rugat. Și în sfârșit a durat ceva vreme până când mi-am revenit. Și când toți s-au liniștit, eu m-am așezat în genunchi lângă pat. Și m-am certat cu Dumnezeu. I-am spus așa: Doamne, dacă Tu știai că vrei să mă chem la odihnă, de ce n-ai făcut-o atunci când am avut accident la 20 de ani? De ce trebuie să rămână un bărbat văduv și 4 copii orfani? Și-am plâns. După ce m-am ușurat prin plâns, m-am dus și am deschis Biblia. Exact acolo unde cei 3 tineri au fost scoși din cuptor și că nici măcar miros, un fir de păr. Nu venea să cred. Am luat-o drept ca un mesaj din partea lui Dumnezeu. M-am dus, m-am culcat liniștită, am dormit. M-am trezit, m-am luat de treabă. Dar încă aveam datorii.
De la casă?
De la casă. Și mai aveam o problemă pe inima mea. Cum de n-am realizat eu, n-am putut să înțeleg că, de fapt, părinții îmi vroiau binele meu, când mi-au căutat casă, când vroia să stau lângă ei, când mi-a cumpărat și materiale și eu categoric i-am refuzat.
Eh, așa suntem noi copii, nu înțelegem. Și sfaturile părinților le dăm deoparte, considerând că suntem mari, suntem maturi și putem să hotărâm noi ce este bine în viața noastră. Trebuie să ne luăm rămas bun acum, dar vă las gândindu-vă la toate momentele din viața dumneavoastră în care ați revenit la ceea ce părinții vă spuseseră sau vă oferiseră. Și dacă părerea de rău ne face să ne apropiem mai mult de Dumnezeu și poate chiar să punem mâna pe telefon și să spunem acum, târziu, mamă, iartă-mă, știu că ai avut dreptate, înseamnă că emisiunea noastră și-a atins scopul. Cu Lidia Negoiță ne întâlnim și săptămâna viitoare. Numai bine!